Kepler Agatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bu 2017-nji ýylyň 26-njy iýuny, Kepdäniň düşenme güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun tagdym täzeliklerini dinler. Olar bilen hem men ýogsun anyň urwan tans edýär. Albaniyalılar 20-nji ýylyň parlament saýlawlaryna ses berýärler. Bu saýlawlar ýurdun mümkin bolan Ýewropa Birleşigi agdalygy gepleşiklerinden öň demokratik ygtyýarlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýan wagtyna geçirilýär. Dolanyrjy Sosial Partiýa we onuň garşydaşy bolan Demokratik Partiýa parlamentde aglaby köplügi gazanmaga çalyşýar. 2,9 milyon ýylatly we NATO agdaşy bolan Albaniýa 2014-nji ýylda Ýewropa Birleşigine kandidatlygy gazandy. Emma reformalaryň bolmazlygy şol taýyny saýlaw prosesindäki ýagdaýlar bu urdaky çäreleriň haýallamagyna alyp geldi. Birleşen Arap Emirliklerinin yukarı dereceli resmisi Katar'la onun aylık komşularının arasındaki davanın sonlamağı nazarlayan islenlik şertname Birleşen Statlardan ve Avrupa Birleşiginden bolan gözökçülerin kepillendirmesi gerek olur dedi. Bu krizis 5-nji ýylyna haçanda Saudi Arabistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreyn, Misir we beýlekler ekstremizm gollamakda aýyplap Katar'la gatnaşyklaryny bes edenlerine döredi. Emirliğin tasarı işler meseleleri boyunca Devlet Ministri Anwar Gargash 24-nji ýylyna bu dawanyň eger de Katar özüniň ekstremizme we terrorizme gollaw bermeginden el çekse diplomatiýa arkaly hem çözülip bilinjekdigini aýtdy. Eger de Katar paýhas ýoluna düşse Doha bilen alalaşyk baglaşma üçin bize kepillikler we gödökçülükler gerek bolar diýip ol aýtdy hem de Ýewropa hem Amerika kepillikler diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Arap Emirlikleri, Saudi Arabistan, Bahreyn we Misir 20-nji ýylyna Kuveýtiň aratçylyk etmeginde Katara 13 punktdan ibaret talaplar sanagyny berdi. Olar Al Jazeera telewizionyny ýapmagy hem öz sanalýar we bu talaplaryň kabul edilmegi üçin Katara 10 gün wagt berilýär. Katar 24-nji ýylyna bu talaplar esassyz diýip atlanyrdy. Pakistan'ın nevit tanker ağdarlarından son turun ulu yangın neticesinde ağdının 148 adam helak kollu, onlarca adam olsa yaralandı. Bir yol hadisesi Multan şehrinin 100 kilometre çemesi kolayına varlı. Polisiye tankerin ağdarlan yerinin taşını bağlamaya çalıştı. Ama tanker partlarını onlarca oğulu ağdarlan maşinden yangız alıp yetişecek kolayardı. GOTV sayatlara sallanıp bir yerde kevra adamların çilim çekenliğini ve bunun yangına sebep bulunduğunu ötürdü. Hatay'ın günörtü ünlü ornak Sichuan vilayetinde yer süyüşmesinden son tapılmayan yüzden uğrağı adamın gözlüğü ikinci gün 25. yılına hem devam ettirildi. 24. yılına yıkılan dağ gözlüğü deryanın 2 kilometre çemesi akavasının bağlarından son Sinmo ovasının 40 çemesi zayi dövük genciklerin aşağına kaldı. Yekşenme günü yerden 9 ceset tapıldı ve ölenlerin sahanı 24 deyilip tasdiklendi. Ama yine 109 adam tapılmayar. Sinhua xabar gurulu xalas edis tagallarlaryna 3000'den gowrak adamyň goşulanyny. Emma bu sebepde ýene yer süýüşmek gorkusynyň gözlük agtarış işlerine päsgel berenligini aýtdy. Hatayın ova hem de dağlık yerlerini, hususan ağır yağış yağanına yer süyüşmeleri yığı-yığıdan bolup duruyar. Owan resmiler yurdun günvatar bölüğünde salmadan barlığın okudun edilen Taliban hücümünün hopsuzluk güyüşlerinin 10 agdasının öldürülenliğini aýtdylar. Hırat vilayetinde küzüm vaktinde gubernatorun sözcüsü Farhat Caylan'ın tasdiklamagyna göre yine de 4 polisiýa ofiseri yaralandy ve 4 jeňçi öldürildi. Taliban jeňçileri geçen yıl 300 milyon dolarlyk proýekt esasynda gaýtadan urulan suw elektrik stansiýasyny nyşana aldylar. Bu desga mundan öňem hüjüm obýekti bolupdy we şu sebäpden berk goralýar. 100 metrden gowrak belentli we 440 metr iýini bolan bent 42 megawatt elektrik energiýasyny öndürmek we Hırat vilayetinde 75 000 hektar yerde ekrançılığı kollu vermek için kurulu. Türkmenistan büyülün orada bayramını 26. yılında Kepten'in 1. günü belliyar. Türkmenistan'ın prezidentinin anı günü gol çeken kararına layıklıkta 1. gün Türkmenistan'ı iş gününü erleyip ilan edildi. Büyülün orada ay Türkmenistan'ı giyin yayranlığa edilen korrupsiyanın devlet derecesinde boyun alınmağına. Yurdun ilatını 1993. yıldan ver verilen yenillikleri yatırmak kararına gelinmeğine kavat geldi. Ekspertler Türkmenistan'ın neft gaz narhlarının global arzanlamağı hem de başarınıksız dolanır sebepli ağır iktisadi krizisi baştan geçirenliğini aydiyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz.